Добрий вечір. У Мінську 22 година, у ефірі «Ночна свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи понеделка, а гостем нашей программы будет Виталь Рымашевский, сустаршиня белорусской христианской демократы, один из заявников шестя «Чернобыльский шлях». Я нагадаю, что у Менску 24 години на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеи у Беларуси и свете и наших передачов. А зараз про надворье. На завтра у Беларуси синоптики прогнозуют переменную облачность, раницей на заходе краины, а у день по большей части территории – дожди, местами навальницы. Температура по ветру в ночи от минус 2 до плюс 5 градусов, у заходних районах до плюс 8, у день от 10 до 17 градусов тепла. И зараз до основных новинок дня. За подеями в свете сегодня слушать Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Керавник парламентской ассамблеи Рады Европы Меулюд Чавушоглу собирается обмерковать с президентом Украины Виктором Януковичем и керавником МЗС России Сергеем Лавровым ситуацию в Беларуси у связи с проведением у выконания двух смертных присудов. Парламентская ассамблея Рады Европы распочала сегодня у Страсбуры свою весновую сессию. Чернобыльский ядерный реактор протягивает уявлять серьезную небеспеку для Европы, заявил сегодня президент Украины Виктор Янукович в своей промове, промеркованной до 24-х угодков аварии на атомной электростанции. Жалобные мероприемства, промеркованные до угодков Чернобыльской аварии, прошли сегодня в Беларуси, Украине и России. Старшиня Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу и президент Франции Николя Саркози домовились, что в справе допомоги Греции повинны быть приняты неоткладные заходы, как супынить спекулятивные биржевые атаки на грецкие державные облигации и на валюту евро. Ранее Немеччина выступила супроть оказания Греции финансовой допомоги до тае поры, покуль грецкие улады не подадут докладного пляну скорочения бюджетного дефицита Украины. Про это заявил министр замежных справ Немеччины Гида Вестервелле на встрече у Люксембургу с керовниками из внешнеполитичных ведомств Украины Еврозвязу.
Калі адразу выкласці на стол шмат грошай, то наўрад ці мы ўбачым патрэбны ўзровень старання і дысцыпліны ў справе выканання Грэцыі свайго хатняга задання. Найперш Грэцыя павінна сканцэлідаваць свой бюджэт. Не можа быць так, каб еўрапейскія падаткаплатнікі аплочвалі рахунак за хібы асобных краінаў.
Министр замежных справ Немеччины Вестервелле. Религийные лидеры Армении и Азербайджану закликают до мирного урегулирования конфликта у Нагорном Карабаху. Суместная заява католикоса армянской апостольской церкви Гарагина, лидера азербайджанских мусульман-шиитов шейха Улислама Аллахшукура Пашазада и патриарха российской православной церкви Кирилла прозвучала на саммите религийных лидеров у Баку, где сегодня собрались около 200 религийных деятелей из разных стран света. Гарагин запросил своего азербайджанского коллегу наведать Армению. Азербайджанская провинция Нагорный Карабах была отделена от этой краины в вынику повстания армянских сепаратистов при неофициальной подтримке Еревану. Часовы ўрад Кыргызстану пазбавіў зрынутага адчольніка краіны Курманбека Бакіева прэзідэнцкай недатыкальнасці. Новыя кыргызскія ўлады заяўляюць, што Бакіеў у якасці галоўнакамандуючага войскамі краіны не меў права аддаваць загаду аб страляніне па мірных дэманстрантах. У сувязі з гэтым былога прэзідэнта плануецца прыцягнуць да судовай адказнасці. Гэта быў выпуск навіно.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфиры «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи понеделка, а гостем нашей программы сегодня будет Виталь Рымашевский, сустаршиня белорусской христианской демократии и один из заявников шестя «Чернобыльский шлях». В нашем блиц-анализе про новый формат «Чернобыльского шляху» разважая публицист Вадим Казначеев. У передачи «Барды свободы» на этом тыдне песни католицкого святара Виктора Месевича. Усё гэта ды іншае пазней у нашай праграме, а зараз Юрый Бушляков з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Сегодня 24-я годовина катастрофы на Чернобыльской АЭС. У Менску прошел традиционный чернобыльский шлях. Шестью до Чернобыльской каплицы попередничал митинг для Академии наук, на котором организаторы акции говорили о проблемах Чернобыля. Один из организаторов, Виталь Римашевский, объявил про створение громадянской инициативы «В оборону життя». 75% назиральников поведомили, что не имели возможности сочить за подликом голосов на местных выборах. Такую личбу подали керовники громадской инициативы «Правооборонцы за свободные выборы». Правооборонца Валентин Стефанович.
75,5% назиральников отказали, что такой возможности они не имели. Иншие 24% имели возможность находиться непосредственно каля столов, але сама процедура подлику голосов оставалась неизменной. Мы назирали, как звичайно, подлик голосов всеми членами комиссии одночасово. При этом подлик ожидался молкливо. Коли член комиссии подлишивал свой 100 бюллетнев, и он передавал старшине комиссии на паперце личбы, альбо поведомлял шептом. При этой ситуации назиральники, навод які стояли каля стола, не имели агульной картины подлику голосов. Все ж таки, який он, это выник.
Лидеры белорусского незалежницкого блоку заявили, что удел у кампании местцовых выборов был оправданный. Соправданных выборов не было, але удельничать у кампании было варто, каб отримать прихильность насельництва и выкрыть механизмы фальсификации, пишут лидеры блоку. Никто из кандидатов от Белорусского народного фронта, Руху за свободу и Молодой Беларуси не сдолил отримать депутатского мандата. Александр Миленкевич.
Самое головное зараз и для нас, для демократичной супольности, и для наших партнеров у цивилизованных странах твердо сказать, эти выборы абсолютно нельзя признавать, они сфальсифицированы, выборов не было. И каждые наступные выборы, коли, как минимум, незалежный кандидат не будет иметь возможность сразу с уладой лечить голосы, мы николи не признаем. Вот, как бы авансом сказать, але коли не будет нас на президентских выборах у комиссии, то выборы не будут признаны.
Центральная выборчая комиссия Беларуси не будет инициировать новых изменов выборчего законодательства до проведения черговых президентских выборов. Про это сегодня заявила старшиня ЦВК Лидия Ярмошина. И она так само сказала, что конкретная дата проведения выборов керовника державы еще не обмерковывалась. На думку Ярмошиной, 6 лютого 2011 года может быть примальной датой для проведения президентских выборов. Совет Республики Национального Сходу ратификовал сегодня домову с Украиной об межи помеж двумя державами. Домова, подписанная еще в травне 1997 года, досюль не была ухваленная белорусским парламентом. Демаркация белорусско-украинской межи, якая почнется после набытия договором моцы, зойме до 10 годов и будет каштовать белорусскому бюджету каля 11 миллиардов рублей. У Вадыскім порте разгружают 80 тысяч тонн нафты гатунку «Санта-Барбара», якую танкерам доставили из Венесуэлы для Беларуси. Плануется, что на Мазырский завод венесуэльскую нафту доставят до 30 красавіка.
Апошнія падзеі, звязаныя з Беларусю, аглядаў Юрась Бушляку. Активисты шерогу политических партий и громадских организаций наладили сегодня в Менску традиционный чернобыльский шлях, примеркованный до 24-й годовины аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Чернобыльский шлях 2010 прошел в формате жалобного шестя и завершился без затриманняв. Наша корреспондентка Любов Лунева погутарила с организаторами и удельниками акции. Говорит молодевая активистка Наста Палажанка.
Молоды фронт не удзельнічаў у Чарнобыльскім шляху 2 гады, по той причине, что это было больше подобно на карнавал, але з великой сумной нагоды, и у гэты раз, поколькі организаторы взяли на себе отказность повернуть статус жалобного мероприемства, молоды фронтовцы не только долучились, але з'являлись одни из организаторов гэтага шэсця. И тому я пришла сюда, безумовно, каб выказать свое спачуванне в той жудасной трагедии.
Николи не пропускал ни одного. Самая страшная смерть для вымирания белорусского народа. В 86-му годе моя вёска полетела к Богу. И 50 и более семей переселены на Ватуминск. Полетел мой домик, как я после войны, вернувшись из-под Мозера родины. побудував, так пропали домик і на родину нельга вже їхати. До 30-кілометрової зоні. Павел Васильович Іваненко, 85.
Говорить Микола Статкевич.
Я полічу за свій обов'язок бути тут, тому що коли не буде Чорнобильського шляху, це щогодова напомінку нашої уладі про чорнобильські проблеми, то я назву вигляд, що і проблем нема. Я тут ще тому, що зараз спинений медицинний контроль за харчуванням, тому що кожен третій меншук вже має радіонукліди у своєму організмі, тому що у Чорнобильській зоні протягується сільськогосподарча робота, і навіть деякі плани виконуються і переконуються. Потім ми це все ямо.
Сергій Скрабець.
Я прийшов сюди, бо лічу, що це добра можливість пройтись під біло-червоним білим флагом, показати, що в нашій країні не всі згодні з політикою диктатури і режиму. Нашу націю. Але мені більше сказати за те, нашу націю, що над нами панує незаконна влада.
Павел Сіверинец.
Ну, найперше, на чорнобильський шлях опошні роки увогулі ходять мало людей, тому що, саправди, опошні чорнобильські шляхи проходили у таким дивноватим форматі. Приходили показати, що вони є різні організації. А Чорнобиль там заставалося досить нешмат. Це не дитячий сад, це не пісочниця, це вельми серйозна тема для Білорусі, тема життя і смерті. Звісно, ті турнікети, які тут поставлені, у мене, наприклад, викликають асоціацію тільки з учорашніми кабінками для голосування.
Представники російської організації «Оборона».
Взяли трьох координаторів движення «Оборона». Видимо, у них все-таки наводки були.
Не сталкивался никогда с обращениями в российское посольство в другой стране, но немножко шокирован тем фактом, что в консульском отделе вообще телефон предлагал нам зайти на интернет-страницу посольства и посмотреть, как она выглядит дежурной. Только когда я криками просто обращал, что у меня не просто там дело, людей буквально похитили на улице средь бела дня, обещал составить рапорт по этому делу, но опять же говорит, что осмотрение этого всего будет только завтра.
Ликвидатор наступства у Чернобыльской катастрофы Василь Сильвестр.
Мы приехали на этот митинг тому, что сегодня на Скалинкичке должны улады открывать памятник удельникам и ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Али нас не запросили. Ну, раз не запросили, то мы приехали в Минск для того, чтобы разом с моими коллегами эту дату означить тут.
Это той день, когда я завсюду прихожу. Для меня две даты святые. Это День воли и Чернобыльский шлях.
Геннадий Буравкин, Амарочкин.
Я хочу сказать, что 26 красовика – это день ведомый у свете. Мы стоим тут перед Академией наук, а это место намолено такими людьми, как Олесь Адамович, который, до речи, был неколи на Чорнобильском шляху, и так само Василь Быков. А мало людей, лидеру, вы тут не убачите. Тут люди, кому это болит. Да, не мы все дома.
З удельниками сьогоднішнього Чорнобильського шляху говорила наша кореспондентка Любов Луньова. І більш подробязно про Чорнобильський шлях у Мінську у нашій програмі крихи пізніше. А зараз крихи про інший формат відзначення годовини Чорнобильської катастрофи. Сьогодні лідери об'єднаної громадянської партії і партії «Левих. Справедливий світ» Анатоль Лябецька і Сергій Калякін навідали чорнобильські райони Гомельщини. Вони зустрікалися з самосілами вёскі Сабалі Брагінського району, складали вянкі і кветки до чорнобильських меморіалів у Брагіні і Хойніках. А над вячорком разом з гомельськими активістами політики взяли удзел у жалобній церемонії складання вянков і кветок до чорнобильської каплічки у обласним центрі. Більш подробязно про гэта розкаже наш кореспондент Ігор Карній.
Поездки політичних лідерів у чорнобильські райони уже не виглядають ніякою рідкістю. Навіть улади перестали обвинувачувати їх у тим, що вони тільки мітингують на асфальті у Мінську. Говорить старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька.
Ми взяли за практику останнім часом зустрікатися з експертами по чорнобильській проблемі. А експерт по чорнобильській проблемі – це не Лукашенко, не Лябецька, не Калякін. Це люди, які живуть у Сабалях, у Хойніках, у Брагіні. І от зустрікаючись з ними, тільки ти насамреч розумієш, що таке Чорнобиль сьогодні.
Поводле суразмовцей, особливо скрушне ураження засталося після наведування самосілу у вёсці Сабалі Брагінського району.
Почули шмат і про владу, і про чорнобильську політику. Сьогодні люди живуть фактично там бомжи. Не мають права ні на землю, ні на дами, хоч живуть у своїх. Не за грамі президентська кампанія. І, натурально, виборчик живе не тільки у Мінську, але і тут, в Чорнобильській зоні. І я сподіваюся, що у нас усе ж таки є ще шанс вийти на єдиного кандидата. А це значить, нам потрібно буде і формувати відкази на чорнобильську проблематику.
Уражений умовами життя у Сабалях і Сергій Калякін.
Ну, це просто жах. Не то, що там 21-е стагоддя, а 19-е стагоддя, так люди не жили. Чернобыле.
Эти люди никому не потребны. И таких вёсок это ж не одна.
Были там у тех же Хойниках. Там будуется за 20 миллиардов стадион. Может, это и добро, но коли вы нашли 20 миллиардов, чему вы не найдете, чтобы там некую дорогу добрую сделать для этих людей? Как некую скважину, как была чистая вода, не ведают. И они с колодца уберут заброшенную воду, и там эти люди живут. Улада робить на показ. Для здымков, для картинки некие на телебачении, вот там это робится. А коли трохи ты отойдешь в бок, то ничего не робится, на жаль. Это так не только по чернобыльским справам. И люди это так само бачат.
Эксперт у питаннях экономики Ярослав Романчук, який так само брав удел у подорожжі по чернобыльских районах, звертає на першу увагу на отсутність тут витворчості, яка б давала людям некий заняток.
Не уразило у Брагинському районі дві речі. Всі скаржаться, що нема місця у праці, що гине не тільки вёска, а сам Брагин. Були обіцянки зробити так, щоб некі там технологічні лінії на Брагинщину привезти. Мінімейкі пекарні, мінізаводи. Гэтага нема. І по-другому, так само, що ми трапили на село і бачили, що люди хотіли мати свою землю. І ось навіть на гэта влада не пайшла. А коли влада не дає землю, не дає можливість створити праці і сама не створює місце праці, робить тільки ось добрі ходнички, помальовані вулиці заборщики. Ну, гэта просто профанація, гэта для галочки, гэта для начальства.
Говорив економіст Ярослав Романчук. І більш інформації про чорнобильський шлях у Мінську і про чорнобильські акції по всій Білорусі ви можете знайти на нашому сайті у інтернеті свобода.org. Там можна поглядіти онлайн-репортаж з чорнобильського шляху у Мінську, побачити фотоздимки і відеоздимки. Пізніше у нашій програмі ще один репортаж з Мінську, а зараз до іншої теми.
Які висновки можна зробити з ходи виборчої кампанії? Што можна сказаць наконт прэзідэнцкіх выбараў, калі, паводле Ярмошынай, разглядаць мясцовыя выбары як рэпетыцыю прэзідэнцкіх? Які плён байкоту мясцовых выбараў? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар інтэрнэт-выдання «Мы» Кірыл Пазняк, публіцыст і паліттэхнолаг Александр Фядута і палітолаг Юры Чавусаў.
Гэтую перадачу слухайце ў наступнай гадзіне нашага эфіру, а тэму мясцовых выбараў мы працягваем. Паводле цэнтральнай выбарчай камісіі на мясцовых выбарах у Беларусі, якія завяршыліся ў нядзелю, яўка выбарцаў была амаль 80%, датэрмінова прагаласавалі 30% выбарцаў. Па ўсёй краіне не было абрана амаль ніводнага апазіцыйнага кандыдата. Цэнтральная выбарчая камісія Беларусі не будзе ініцыяваць новых зменаў выбарчага законадаўства да правядзення чарговых прэзідэнцкіх выбараў. Пра гэта сёння заявіла старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. Яна таксама сказала, што канкрэтная дата правядзення выбараў кіраўніка дзяржавы яшчэ не абмяркоўвалася. Апошні дзень, калі іх можна правесці, 6 лютага 2011 году, але гэта не значыць, што яны не могуць быць праведзеныя раней. На прэсавай канферэнцыі Лідзіі Ярмошынай пабываў наш корэспандэнт Владимир Глот.
Старшыня Центральной выборчай комиссии сказала, что нема ніякай необходимости и надалей корректовать выборчае законодавство Украины. И до проведения черговых президентских выборов ніяких инициатив с боку Центрвыборкаму ни в яким випадку не будет.
Усялякае змяненне закону – гэта заўжды неабходнасць навучання персоналу і давядзення новых нормаў. Бо ад неведання закону адбываюцца ўсе ягоныя парушэнні. Напрыклад, учора да нас паступіла пэўная колькасць заяў ад кандыдатаў у дэпутаты. Высветлілася, што некаторыя камісіі не ведалі, што пры падліку галасоў могуць прысутнічаць і кандыдаты ў дэпутаты. А гэтая норма ж увайшла ў выбарчы кодэкс. І метадычкі мы разаслалі. Але ўсё роўна, не ўсе сябры выбарчых камісій гэта зразумелі. Занадта частыя змяненні выбарчага законадаўства нашмат часцей вядуць да беззаконня, чым да паляпшэння выбарчага працэсу. Персанал трэба вучыць. А ніякага іншага добрага механізму навучання гэтым тэхналогіям, акрамя стабільнай практыкі праваўжывання, не існуе.
Круцельскім назваў гэта выказванне спадарыні Ярмошынай спецыяліст у галіне выбраў сябра Менскай гарадской выбарчай камісіі Сергей Альфер.
Людзей не пераучваць патрэбна, а людзей патрэбна вучыць. Таму што не было вучобы людзей, першую чаргу шэрагу сяброў выбарчых камісіяў для праведных зменаў выбарчае законадаўства. І таму я мог бы ацэніць прававыя веды большасці тых членаў камісіі, з якімі я сустракаўся, як амаль нулёвыя. Таму Ёсць змены, няма зменаў, а сябровы выбарчай камісіі патрэбна вучыць, таму што яны проста-напроста не ведаюць гэта выбарчае заканадаўства.
Калі першую частку выказвання Лідзі Ярмошыны спадар Альфер ацаніў як прававую, то другую частку ён назваў палітычнай.
Яны мянялі выбарчае заканадаўства, як я разумею, для таго, каб яго адкатаць пад прэзідэнцкія выбары і каб на прэзідэнцкіх выбарах яно адпрацавала так, як яна адпрацуе зараз. І ў гэта адкатка выбарчае заканадаўства показала, што яна адкатка ідзе абсалютна цудоўна, што тут няма ніякіх умоўнасцей са стороны дзяржаўных структур, а таксама выбарчых камісіяў. Яны адкінулі гэта умоўнасці, якія яшчэ былі там 2 гады назад, 3 гады назад, і праводзяць выбары абсалютна спакойна і брутальна, не зважаючы ні на грамадскую думку, ні на думку міжнароднай супольнасці.
Я ў сваім пытанні да старшыні цэнтра выбаркаму згадаў, што 25 красавіка адбыліся прэзідэнцкія выбары ў Аўстрыі і парламенцкія ва Угоршчыне. У Аўстрыі, як паведамляюць інфармацыйныя агенцтвы, абсалютная большыня выбарцаў іх праігнаравала. Ва Угоршчыне колькасць выбарцаў, якія прагаласавалі, значна меншая, чым у Беларусі. На гэтым тле амаль 80% выбарцаў, якія ўдзельнічалі ў галасаванні на мясцовых беларускіх выбарах, выглядаюць вельмі дзіўна. Чым такое можна патлумачыць? Адказ старшыні Цэнтральнай камісіі прагучаў так.
Что я могу сказать, Владимир Владимирович? Да. Расти и расти европейскому электорату. Да.
Лідзія Ярмошына, старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі. На яе прэсавай канферэнцыі пабываў наш карэспандэнт Уладзімір Глод. Такім чынам, датэрмінова беларусы прагаласавалі амаль 30% выбарцаў, а агульную яўку выбарцаў цэнтр выбаркам называе як амаль 80%. Пры гэтым па ўсёй краіне не было абрана амаль ніводнага апазіцыйнага кандыдата. А як назіральнікі ацэньваюць пра мінулыя выбары ў мясцовыя саветы, якія сур'ёзныя парушэнні яны зафіксавалі, ці мелі яны магчымасць кантраляваць працэс падліку галасоў? Пра гэта апавялі сёння кіраўнікі грамадскай ініцыятывы праваабаронцы за свабодныя выбары. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
На прэсавай канферэнцыі па выніках выбараў праваабаронца Валянцін Стэфанович паведаміў, што ў цэлым сам дзень галасавання прайшоў адносна спакойна, калі не лічыць некаторых эксцэсаў. Былі выпадкі выдалення назіральнікаў пасля таго, як тыя падавалі скаргі аб парушэннях. Кур'ёзны выпадак адбыўся ў мястэчку Чысць Маладзічанскага раёну, дзе высветлілася ў дзень галасавання, што 4 кандыдаты адначасова з'яўляюцца чальцамі участковых камісій. На папярэдніх выбарах заўсёды былі праблемы з допускам назіральнікаў да працэдуры падліку галасоў. Што тычыцца магчымасці назіраць за падлікам галасоў на ўчорашніх выбарах, Валянцін Стэфанович паведаміў.
75,5% назіральнікаў адказалі, што такой магчымасці яны не мелі. Іншыя 24% мелі магчымасць знаходзіцца непасрэдна каля сталоў, але сама працэдура падліку галасоў заставалася нязменнай. Мы назіралі, як звычайна, падлік галасоў усімі членамі камісіі адначасова. Пры гэтым падлік ажыццяўляўся маўкліва, калі член камісіі падлічваў свой стос бюлетнёў, ён перадаваў старшыні камісіі на паперцы лічбы, альбо паведамляў шэптам. Пры гэтай сітуацыі назіральнікі, нават якія стаялі каля стала, не мелі агульнай карціны падліку галасоў. Усё ж такі, які ён, гэты вынік.
49% назіральнікаў паведамілі, што раздзельнага падліку галасоў не адбывалася. Усе бюлетэні скідваліся адначасова і падлічваліся. Абвяшчэння вынікаў таксама не было. Там, дзе вынікі агалошваліся, часам назіралася дзіўная карціна. У дзень галасавання кандыдаты набіралі большыню галасоў, але прайгравалі за кошт датэрміновага галасавання, кажа Валянцін Стэфанович.
Кандыдат Барысаве Бабіцкі 3 разы в асноўны дзень перамог свайго прэтэндэнта, але на датэрміновым галасаванні па выніку ён выбары прайграў. Тое самае можна сказаць адносна кандыдата Вячоркі, які ў асноўны дзень выйграў выбары 112 галасоў за і 79 за кандыдата Галабурду, але на папярэднім галасаванні толькі 12 галасоў было аддадзена за Вячорку. Тое самае у кандыдата Шэга ў Слонімі. Узнікаюць пытанні, чаму такі дысбаланс.
У папярэднім галасаванні, паводле афіцыйных звестак, узялі ўдзел больш за 29% выбарцаў. Лідар партыі «Справядлівы свет» Сергей Каляхкін кажа.
Там, дзе мы былі, яўка значительна ніжэй, чым аб'яўлена. У нас ёсць прыклад, калі 2 участкі рядом знаходзіліся, на адным быў наш прадстаўнік, на другім не было. Там, дзе быў прадстаўнік, там не мае 40% выбарщыкаў, а там, дзе не былі, там 85%. Адні і ты ж жыхары, ну так не бывае.
Што тычыцца зменаў заканадаўства і першых выбараў паводле адкарэктаванага выбарчага кодэксу, сустаршыня грамадскай ініцыятывы праваабаронцы за свабодныя выбары Алег Гулак зрабіў такія высновы.
Те змены, которые были внесены в выборчий кодекс, певным чином наблизили белорусское выборчое законодательство до демократичных стандартов, але яны не привели к неким системным, якостным изменам у ходе выборчей кампании. В целом выборчая кампания сопровождалась такими же серьезными отступлениями от демократичных стандартов, за которые белорусские выборы ранее подвергались серьезной и системной критике.
Гаварыў сустаршыня грамадскай ініцыятывы праваабаронцы за свабодныя выбары Алег Гулак. І больш інфармацыі пра вынікі мясцовых выбараў і пра працэдуру мясцовых выбараў вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Мы на хвалях Радио Свобода. С вами надалей Алексей Знаткевич, у эфиры «Выники дня». Нагадаю, некоторые основные поведомления этой годины. Поводле Центральной выборшей комиссии на мясцовых выборах у Беларуси, якія завершились в неделю, явка выборцев была амаль 80%. Датерминово проголосовали 30% выборцев. По всей краине не было обрано амаль ніводнага оппозиционного кандидата. 75% назиральников поведомили, что не имели магчимости сачыць за подликом голосов на мясцовых выборах. Такую лічбу подали кіраўнікі грамадской инициативы «Праваабаронцы за свободные выборы». Центральная выборчая комиссия Беларуси не будет инициировать новых змен выборчего законодательства до проведения черговых президентских выборов. Про это сегодня заявила старшиня Центральной выборчай комиссии Лидия Ярмошина. Сегодня в Менску прошла жалобная акция с нагоды годовины аварии на Чернобыльской АЭС. Каля тысячи удельников прошли от будинку Академии наук до Чернобыльской каплицы. Там люди ушановали память ахвяров Чернобыльской катастрофы. Атомные электростанции, якія плануюць пабудаваць непадалёк ад мяжы Літвы з Беларусю і ў Калінінградскай вобласці, гэта асаблівая аблога Літвы ў палітычных мэтах, гэтак заявіў былы прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус.
Бліц-аналіз свабоды.
Чаму ў першыню за апошнія 20 гадоў апазіцыя не знайшла агульнай мовы на конт адзначэння гадавіны Чарнобылю? Адны лідары паехалі ў забруджаныя раёны, іншыя праводзяць у Менску чарнобыльскі шлях. Як здолелі праявіць сябе арганізатары сённяшняй акцыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», «Малады фронт» ды іншыя? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае публіцыст Вадзім Казначэеў.
Сёлета чарнобыльскі шлях прайшоў у новым фармаце. Лідары основных оппозиционных партий ОБНФ, АГП, «Справедливый свет» поехали у потерпелые от радиации регионы, вырашили таким чином означать годовину Чернобыльской катастрофы. А Аргкомитет по проведению Чернобыльского шляху на челе с белорусской христианской демократией вырашил провести шествие выключно у жалобном формате, отмовиться от партийных стягов и выкористовывать подчас шествия только национальные бел-чорно-белые стяги. На вашу думку, про что свечит такий формат проведения акции? Чому здаецца, упершыню за много гадоў апазіцыя нават у такі дзень выглядала дастаткова раз'яднанай?
На маю думку, гэтая спроба манапалізаваць тую ці іншую падзею, дату, акцыю, яны не з'яўляюцца плённымі. Да таго ж дадаецца, што вось гэты фармат вучваўся такім, я б сказаў, даволі агрэсіўным чынам. Ажно да таго, што я памятаю нядаўнія заявы арганізатараў, было сказано, што калі будуць парушаныя ўмовы, якія, значыць, далі ўлады, дык арганізатары будуць лічыць гэта правакацыяй і самі звяжуць гэтых людзей і здадуць у міліцыю. Па-першае, мне не спадабалася гэта чыста па-чалавецку. Вы можаце праводзіць акцыю ў любым фармаце, але навошта ж такія заявы? А по-другое, калі браць гэта ў палітычным плане, дык, канешне, гэта не спрыяе таму, каб людзі на гэтую акцыю пайшлі. Таму яна і атрымалася такой малакласнай.
Калі ўжо вы пачалі гаварыць пра колькасць удзельнікаў гэтай акцыі, яна ацэньваецца па-рознаму, пераважае лічба каля тысячы чалавек, то выглядае, што гэта не моцна адрозніваецца ад многіх апошніх акцый, апошніх гадоў. Таким чином, можно сказать, что организаторы и без основных партий удалили собрать эту тысячу. Все-таки вы лишите, что акцию можно назвать не поспехом?
Конечно, изгнание является поспехом. Я думаю, что это не организаторы сдолили собраться, а просто есть такая полная невеличкая колькость людей, якая традиционно ходит на некие акции уголя и на Чернобыльский шлях у приватности. А как восприять большей колькости, тут треба сказать, что сам по себе час приятно. Ну, мы же бачим, что было на дне воды, так само невеликая колькость собралась. Я не ведаю, может, треба было бы там обострить питание про будовництво Островецкой АЭС. Еще некие ходы тут заработать. Але это как раз треба обострять некие пытания, а не слагоживать. А у таким формате тут ничего иншего чекать не выпадало.
Блиц-анализ свободы.
Про сёлетні формат «Чарнобыльскага шляху» разважаў публіцыст Вадзім Казначэў, а крыху пазней у нашай праграме будзе гутарка з адным з арганізатараў і заявнікаў сёлетні «Чарнобыльскага шляху» су старшынём беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталём Рымашэўскім. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи понеделка, а гостем нашей программы неузабаве будзе Віталь Рымашэўскі, сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі, адзін з заявнікаў шэсця «Чарнобыльскі шлях». У перадачы «Барды свабоды» на гэтым тыні песні каталіцкага святара Віктара Місевіча. Я нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе телефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеі ў Беларусі і свеце і нашых перадачаў. А зараз Юрась Бушляков з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Сёння 24-я гадавіна катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. У Менску прайшоў традыцыйны чарнобыльскі шлях. Шэсцю да Чарнобыльскай капліцы папярэднічаў мітынг ля Акадэміі навук, на якім арганізатары акцыі гаварылі аб праблемах Чарнобылю. Адзін з арганізатараў, Віталь Рымашэўскі, аб'явіў пра стварэнне грамадзянскай ініцыятывы ў абарону жыцця. 75% назіральнікаў паведамілі, што не мелі магчымасці сачыць за падлікам галасоў на мясцовых выбарах. Такую лічбу падалі кіраўнікі грамадскай ініцыятывы «Праваабаронцы за свабодныя выбары». Праваабаронца Валянцін Стапановіч.
75,5% назіральнікаў адказалі, што такой магчымасці не мелі. Іншыя 24% мелі магчымасць знаходзіцца непасрэдна каля сталоў, але сама працэдура падліку галасоў заставалася незменнай. Мы назіралі, як звычайна, падлік галасоў сімі членамі камісіі адначасова. Пры гэтым падлік ажыццяўляўся маўкліва, калі член камісіі падлічваў свой стос бюлетнёў, ён перадаваў старшыні камісіі на паперцы лічбы альбо паведамляў шэптам. Пры гэтай сітуацыі назіральнікі, нават якія стаялі каля стала, не мелі агульнай карціны падліку галасоў. Усё ж такі, які ён гэты вынік.
Лідары беларускага незалежніцкага блоку заявілі, што ўдзел у кампаніі мясцовых выбараў быў апраўданы. Сапраўдных выбараў не было, але ўдзельнічаць у кампаніі было варта, каб атрымаць прыхільнасць насельніцтва і выкрыць механізмы фальсіфікацыяў, лічаць лідары блоку. Ніхто з кандыдатаў ад Беларускага народнага фронту, руху за свабоду і маладой Беларусі не здолеў атрымаць дэпутацкага мандата. Александр Меленкевіч.
Самое головное зараз и для нас, для демократичной супольности, и для наших партнеров у цивилизованных странах твердо сказать, эти выборы абсолютно нельзя признавать, они сфальсифицированы, выборов не было. И каждые наступные выборы, коли, как минимум, незалежный кандидат не будет иметь возможность сразу с уладой лечить голосы, мы николи не признаем. Вот, как бы авансом сказать, але коли не будет нас на президентских выборах у комиссии, то выборы не будут признаны.
Центральная выборчая комиссия Беларуси не будет инициировать новых изменов выборчего законодавства до проведения черговых президентских выборов. Про это сегодня заявила старшиня ЦВК Лидия Ярмошина. И она так само сказала, что конкретная дата проведения выборов керуника державы еще не обмерковывалась. На думку Ярмошина, 6 лютого 2011 года может быть примальной датой для проведения президентских выборов. Совет Республики Национального Сходу ратификаваў сёння дамову з Украінаю аб мяжы паміж дзвюма дзяржавамі. Дамова, падпісаная яшчэ ў траўні 97 году, дасюль не была ўхваленая беларускім парламентам. Дэмаркацыя беларуска-украінскай мяжы, якая пачнецца пасля набыцця дагаворам моцы, зойме да 10 гадоў і будзе каштаваць беларускаму бюджэту каля 11 мільярдаў рублёў. У Вадыйскім порце разгружаюць 80 тысяч тонаў нафты гатунку «Санта-Барбара», якую танкерам даставілі з Венесуэлы для Беларусі. Плануецца, што на мазырскі завод венесуэльскую нафту даставяць да 30 красавіка.
Юрась Бушлякова аглядаў апошнія падзеі, звязаныя з Беларусю. Актывісты шэрагу палітычных партый і грамадскіх арганізацый зладзілі сёння ў Менску традыцыйны чарнобыльскі шлях, прымеркаваны да 24-й гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Падчас яго правядзення арганізатары абвясцілі пра стварэнне грамадскага камітэту ў абарону жыцця. Чарнобыльскі шлях 2010 прайшоў у фармаце жалобнага шэсця і завяршыўся без затрыманняў. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык.
Арганізатары і ўдзельнікі сабраліся ў прызначаны час на пляцы каля Нацыянальнай акадэміі навук. Аднак многія так і не здолелі прысутнічаць на кароткім мітынгу на прыступках будынку. Падыходы былі ачэплены турнікетамі і патрапіць у цэнтр падзеяў магчыма было толькі праз рамкі металяшукальнікаў і асабісты дагляд. Імпрэзу распачаў вядомы бард Андрэй Мельнікаў, а затым слова ўзялі праваабаронца Людміла Гразнова, навуковец Іван Мікічынка, якія заявілі пра замоўчванне ўладамі праблемаў Чарнобыля, пра палітычны і духовны Чарнобыль у Беларусі. Прадстаўнік расійскай чарнобыльскай арганізацыі Іван Савельеў сказаў наступнае.
Об отношении беларускіх властей памяти жертв чарнобыльскай катастрофы лучше всего говорить в том числе и то, что по дороге на этот митинг были задержаны несколько представителей нашей организации. И единственная их вина заключалась лишь в том, что они собирались вместе с вами почтить память жертв Чернобыля. Мы выражаем солидарность с народом Беларуси.
Организаторы сёлетняга чарнобыльскага шляху заклікалі ўдзельнікаў вярнуць акцыі статус жалобнай імпрэзы ў памяць ахвяраў трагедыі. Гэты заклік быў пачуты, і ўдзельнікі прыйшлі на акцыю без партыйных сцягоў і іншай атрыбутыкі, а выключна з бел-чырвона-белымі сцягамі з павязанымі чорнымі стужкамі, а таксама плакатамі, прысвечаныя тэме Чарнобыля. Адзін з арганізатараў, Дзмітрый Дашкевіч, таксама абвесціў, што сёлета адной з мэтаў ёсць стварэнне грамадскага камітэту ў абарону жыцця.
Заклікаю всіх вас долучацца до грамадскай кампаніі в абарону жыцця. Разам мы мусім абараніць нашу краіну. Адрадзіць яе да новага годнага жыцця. Жыве Беларусь!
Жыве!
На завяршэнні мітынгу ўдзельнікі правялі перформанс, заваяваўшы пудзіла свіні з плакатам «На кармлю Беларусь радыяцыяй». Затым яны накіраваліся на вызначаны маршрут праспект Незалежнасці, вуліца Сурганава, капліца ахвярам Чарнобыля. Цягам усяго шэсця іх суправаджалі АМАП і супрацоўнікі ў цывільным. Акцыю віталі з сігналямі вадзіцелі легкавікоў, а таксама бел-чырвона-белымі сцягамі людзі з балконаў. Яшчэ адной асаблівасцю сёлетняга чарнобыльскага шляху сталася тое, што сярод арганізатараў і ўдзельнікаў не было з кіраўнікоў партыі Беларускага народнага фронту і аб'яднанай грамадзянскай партыі. Тым не менш, акцыя сталася вынікам. Каже один из организаторов, политик Микола Статкевич.
Акция своих метов досягнула, потому что она притягнула увагу и уладов, и сводка массовой информации. Акция пока что проходит в таким формате, каким потребно, в мемориальном формате. Все ж таки ее надає этой акции формат сапраўды мемориальный. Вот так и треба.
Чернобыльский шлях его удельники завершили каля капліцы хвилиной молчания. Молитвой и спевом гимну «Могутны Божа». Жалобная акция прошла без затрыманняў.
Расказвала наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык. А наш сённяшні госць – адзін з заяўнікаў чарнобыльскага шляху, сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі. Ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Вечар добры.
Спадар Рымашэўскі, я б хацеў адразу спытацца пра ваше агульнае ўражанне ад сёлетняга чарнобыльскага шляху. Наколькі ён, па-вашаму, быў удалы як палітычная акцыя?
Мы дасягнулі ўсіх пастаўленых мэтаў. Як палітычная акцыя, улічваючы варункі правядзення чарнобыльскага шляха папярэдніх гадоў, больш чым удала, я бы сказаў так, таму што мінулыя акцыі трохі скампраметавалі сам фармат правядзення такіх шэсцю акцый. Менавіта таму, скажам так, кіраўнікі палітычных грамадскіх структур многія проста спужаліся провокацыя, спужаліся таго, што гэта акцыя будзе такой жа безвыніковай, як, напрыклад, на мінулым годзе. Ну і не прыйшлі сёння, сядзіліся ў офісах, але хтосьці быў у нейкіх паездках, але акцыя сваіх мэтаў дасягнула. І тыя людзі, якія прыйшлі, а там былі і прадстаўнікі, скажам, розных партый, я думаю, што сапраўдныя лідары тых партый, яны насамрэч прагаласавалі за гэту акцыю, можна так сказаць. Прагаласавалі тыя актывісты, якія заўжды ходзяць, ну і новыя людзі, якія сёння далучыліся. За тое, што гэта акцыя патрэбна, безумоўна.
Але вось кіраўнікі той жа аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі левых справядлівы свет, Анатоль Лябецька, Сергей Калякін, паехалі ў чарнобыльскія раёны Гомельшчыны, яны там сустракаліся з самасёламі ў Брагінскім раёне, складалі вянкі кветкі да чарнобыльскіх мемарыялаў у Брагіне, ў Хойніках. На вашу думку, можа, такі фармат дзеяння ў гадавіну Чарнобылю цяпер больш прыдатны для апазіцыі?
Хай кожны выбірае той фармат, які лічыць патрэбным. Для таго, каб з'ездзіць Хойнікі, Брагіна, таксама ў іншыя гарады Рэспублікі Беларусі, ёсць больш за 360 дзён на год. Правесці акцыю і жалобнае шэсце, якое сталася традыцыйным для беларусаў у Менску, мы маем толькі адзін дзень, толькі гэтую дату, 26 красавіка. І, в прынцыпе, гэта не апраўданне, гэта, ну, скажам, повад проста для апраўдання тых, хто... Кого сёння не было. Насамрэч, прычыну я назваў, гэта страх. Страх, што прыйдзе мала людзей, страх, ну, так бы мой, зганьбіцца. Ну, страх рызыкі залішні. Мы прынцыпова не прымаем такую пазіцыю.
Спадар Рымашэўскі, сёння, каб патрапіць на месца збору ўдзельнікаў акцыі, трэба было ісці праз металашукальнікі. Усе падыходы да Акадэміі навук абгарадзілі турнікетамі, там былі металашукальнікі, даглядалі кожнага, хто праходзіў. Тым ліку асабістыя рэчы, кішэні. Міліцыя заявіла, што пасля шляху праз такую ахову будуць праходзіць усе наступныя акцыі апазіцыі. Вось як бы вы пракаментавалі гэтыя новыя патрабаванні міліцыі?
Сэнса ніякага у гэтым няма з пункту гледжання бяспекі. Ёсць толькі адзін сэнс – запужаць людзей, таму зрабіць менш масавымі мерапрыемствы, таму што акрамя... Усяго іншага, каля кожнага металашукальніка стаяла відэакамера, якая запісывала ўсіх, хто ўваходзіў. Ну, здымалі людзей проста. І, безумоўна, з-за гэтага колькасць удзельнікаў была меншая трохі. Ну, але я думаю, што гэта нас не спыніць і не запалохае. Наступныя акцыі будуць больш паспяховымі. Мы пры перамовах з міліцыяй папярэдняй перад акцыяй, мы прасілі не рабіць гэтага. Ну, яны не пайшлі нам насустрач, на жаль. Ну, але... Як вы бачыце, ну, трэба аддаць належнае тым людзям, хто не збаяўся, хто прыйшоў, ну, хто далучыўся да стварэння грамадскага камітэта па абароне беларусаў ад вымірання. Камітэту ў абарону жыцця. Ён, зрэшты, быў створаны, і гэта, напэўна, асноўны вынік гэтай акцыі. Мы сёння сабралі, ну, некалькі соцень чалавек далучылася з удзельнікаў акцыі да гэтага грамадскага камітэта, падставілі свае подпісы пад патрабаваннем. Ну, і гэта акцыя для нас пачатак вялікай кампаніі, як мы ўжо казалі, сёння на плошчы. Ну, я яшчэ раз заклікаю і слухачоў Радыё Свабоды у тым ліку далучыцца да гэтай кампаніі.
Вы не маглі б больш канкрэтна сказаць, чым збіраецца займацца камітэт у абарону жыцця, вось што ён плануе рабіць?
Ну, ёсць вельмі канкрэтныя рэчы. Першае, ну, гэта аднаўленне сістэмы радыяцыйнага кантролю прадуктаў харчавання па ўсёй тэрыторыі Беларусі, у тым ліку ў горадзе Менску. Вы ведаеце, што у кожнага трэцяга жыхара горада Менска перавышаная норма радыянуклідаў у арганізме. Гэта жахлівы стан, пра гэта ніхто не ведае. Другое, гэта мы будзем дамагацца спынення вытворчасці прадуктаў харчавання на забруджаных тэрыторыях. Будзем дамагацца арганізацыі вытворчасці препаратаў, якія паскараюць вывод радыянуклідаў з арганізма. Будзем патрабаваць, каб у кожнай аптэцы гэтыя препараты былі. Будзем інфармаваць насельніцтва, што можна зрабіць сваімі, так бы мовіць, сродкамі, як можна самастойна абараніцца ад радыяцыі. Будзем патрабаваць, каб аднавілі льготы чарнобыльцам, каб быў створаны адмысловы даследчы цэнтр, які будзе займацца праблемамі дзяцей, якія, ну, сталіся ахвярамі чарнобыльскай катастрофы. А я нагадаю, што на пачатак мінулага года на ўліку стаяла 200, ну, больш за 200 тысячаў дзяцей Беларусі. Ну і шмат розных іншых мэтаў. Я вам хачу сказаць так, што нават тыя мінімальныя рэчы, якія мы можам зрабіць практычна, а гэта распавесці, напрыклад, да, грамадзянам Беларусі, жыхарам горада Менска, данесці да іх інфармацыю пра тое, што якую небяспеку нанясе радыяцыя, пра тое, якімі прадуктамі нас харчуе наша ўлада, что можно зарабіць, каб абараніць сваю сям'ю, гэта ўжо немало. Мы абярем на сябе абавязкі за бліжэйшыя некалькі месяцаў, паўгады, скажам, распаўсюдзіць не менш за 100 тысяч такіх матэрыялаў сярод жыхароў горада Менска. Ёсць шэраг іншых там планаў, я думаю, пра якія вы даведаецеся, бо будуць неўзабаве прэс-канферэнцыі такія адкрытыя гэтай кампаніі, і будуць рэальныя дзеянні.
Я нагадаю, з намі на сувязі Віталь Рымашэўскі, сустрашыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі і адзін з заяўнікаў сёлетняга чарнобыльскага шляху. І крыху пазней у нашай праграме яшчэ прагучыць пытанне ў Магілёве, як людзі ставяцца да таго, што ўлада вырашыла будаваць у Беларусі уласную атамную электрастанцыю, і ці варта было б правесці ў гэтым пытанні рэферэндум. А я б хацеў крыху пра іншую тэму цяпер пагутарыць, перайсці да тэмы мясцовых выбараў. Па выніках выбараў у нядзелю ва ўсёй краіне не было абрана амаль ніводнага апазіцыйнага кандыдата, лічаныя адзінкі на больш чым 20 тысяч дэпутацкіх месцаў. І вось паводле папярэдняй інфармацыі, нібыта былі абраныя тры кандыдаты ад БХД. Гэта інфармацыя пацвердзілася, спадар Машовскі?
Так, гэта інфармацыя цалкам пацверджваецца. Тры кандыдаты здолелі стаць дэпутатамі. Гэта сапраўды так. Мы не лічым, што гэта... Ёсць нейкі доказ таго, што выбары былі легітымнымі, безумоўна, выбараў у Беларусі не было. Тое, што гэтым кандыдатам далі магчымасць прайсці, ёсць два фактары. Першае, тое, што была 100% падтрымка грамадзян, тых, хто галасаваў за іх на гэтых участках. А другое, тое, што не даглядзелі мясцовыя спецслужбы і мясцовыя камісіі, таму што... выкидали людей с участков назиральников по інших округах. И мы ведаем, что мы имели на сегодняшний день больше сотни депутатов, коли б улады не дзейнічалі так цинично, так беспардонно, и коли б у нас просто были выборы в Беларуси.
На вашу думку, гэта не дагляд уладаў, ці яны все ж таки вырашылі там паказаць, можа быць, міжнароднай супольнасці, што жменька нейкая апазіцыйных депутатов все ж таки ёсць?
У выпадку наших кандидатов, у всех трех, это недогляд местных уладов, безумовно. Апроч того, все эти три человека, например, возьмем Алексея Тюлькова из города Осиповича, те люди, которые за него голосовали, они ведают этого человека на протягу нескольких год. И он очень шмат сделал им для их, не будучи еще депутатом. И все они, безумовно, за его голосовали. Когда там пришел інший человек, то для всех выборщиков, без выключения, было бы видовочным свечением того, что выборы фальсификуются на 100%. Это могло бы выкликать великие обурения. Я думаю, просто местные влады, махчима, полечили за лепшее все-таки из этих кандидатов пропустить.
Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына ўжо заявіла, што ніякіх зменаў у выбарчае заканадаўства да правядзення прэзідэнцкіх выбараў не будзе, а да тых самых прэзідэнцкіх выбараў засталіся ўжо месяцы фактычна. Што зрабіць, каб тая ж схема з выбарамі, бесконтрольнымі выбарамі, з адсутнасцю магчымасці назіральнікаў удзельнічаць у падліку галасоў, назіраць за падлікам галасоў, каб гэтая схема не паўтарылася на прэзідэнцкіх выбарах?
Для того, как перемогчи на президентских выборах, нам потребны один кандидат, от правоцентристских, проевропейских сил. Это однозначно заявляет БХД про это, и коли этот кандидат будет, коли он, вокруг его объединяются все наиболее буйные оппозиционные силы, коли он знойдет поддержку громадства, больше за 50%, то тогда уладам будет складано доказать, что выборы были не фальсификованы. Но, зрешты, фальсификовать выборы все одно будут. Адзіны шанец нешта змяніць у этой краіне, гэта адстойваць сваю перамогу. І мы будзем на гэта працаваць, у прыватнасці на прэзідэнцкіх выбарах. Моцная кампанія, магчымасць мабілізаваць людзей, магчымасць заклікаць людзей да назірання за выбарамі, простых людзей, магчымасць заклікаць людзей прыйсці і падтрымаць перамогу, гэта адзінае, што можа змяніць сітуацыю на бліжэйшых прэзідэнцкіх выбарах. Мы не чакаем на того, что улада пойдзе на некія саступкі пры падліку галасоў.
Вы говорите про адзінага кандыдата ад незалежніцкіх правацэнтрыстскіх сілаў, а ці калі павінны быць гэты кандыдат? Бо фактычна выбары могуць адбыцца ўжо на канцы гэтага году. Засталіся месяцы.
Гэты кандыдат павінен быў быць яшчэ ўчора. І беларуская хрысціянская дэмакратыя ўсе намаганні прыклала, каб гэты кандыдат яшчэ ўчора быў. Но мы доўга чакаць не будзем. Скажам, у беларускім незалежніцкім блоку вызначаны тэрмін. Гэта першае чэрвеня і 15 чэрвеня. Да 1 чэрвеня мы вызначаем працэдуру. 15 червня починається вилучення одного кандидата. Коли ніхто не буде готовий, ми поїдемо далі. Кандидати Білоруської християнської демократії вже є. Білоруська християнська демократія реально ці рози оцінює свої сили. Але ми готові брати відповідальність у цій країні, у тим ліку на президентських виборах на себе, коли навіть усі остатні, як у прикладі з Чорнобильським шляхом, коли організаторами основним ядром став рухаючою силою Білоруська християнська демократа і Молодий фронт тільки, але як ви бачите, ну, отрималось не гірше, ніж коли це організовували усі разом остатні політичні сили у минулому році. Те саме, можливо, відбудеться на президентських виборах.
Ви, як розумію, якраз і є той самий кандидат від БХД, один з можливих, так? Я так розумію.
Ну, я думаю, що я один кандидат.
Той можливий один кандидат фактично від БНБ, від Білоруського Незалежницького блоку. Ви готові йти на вибори, готові змагатися до перемоги, коли ось так отримається, що не вдасться домовитися з остатніми політичними силами?
Коли б я не був готовий, то я б не давав згоду на своє влучення від Білоруської християнської демократії. Так, я готовий йти на вибори, готовий йти до кінця, готовий ризикувати. Зрешті, ми це вже і робимо. Так що, ну, я все ж таки сподіваюся, що домовленість досягнута буде. І не тільки організації, які виходять з Білоруський Незалежницький блок, але і інші організації, близькі нам по, скажімо, політичним переконанням, долучаться до вилучення одного кандидата. У самому гіршому випадку, ну, коли цього не здариться, то ми будемо йти далі самостійно, як Білоруська християнська демократія. Ну і сподіваємося, безумовно, я прикладу всі намагання, щоб перемогти, хоча я розумію, що інші претенденти так само, в принципі, мають шанс.
Дякую вам великий за гутку.
Дякую вам.
Я нагадаю, з нами на связи був Віталь Римашевський, сустаршення Білоруської християнської демократії. Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». Нагадаю, некаторе події опошніх суток. Поводле Центральної виборчої комісії на місцевих виборах у Білорусі, які завершилися в неділю, явка виборців була амаль 80%. Датерміново проголосували 30% виборців. По всій країні не було обрано амаль ніводного опозиційного кандидата. 75% назіральників повідомили, що не мали можливості сачити за падліком голосів на місцевих виборах. Таку лічбу подалі керівники громадської ініціативи «Правооборонці за свободні вибори». Центральна виборча комісія Білорусі не буде ініціювати нових змін у виборчого законодавства до проведення чергових президентських виборів. Про гэта сьогодні заявила старшиня ЦВК Лідія Ярмошина. У Мінську пройшла жалобная акція з нагоди годовини аварії на Чорнобильській АЕС. Каля тисячі чоловік пройшли від будинку Академії наук до Чорнобильської капліці. Там люди вшанували пам'ять ахвяров Чорнобильської катастрофи. Атомные электростанции, которые планируют побудовать неподалеку от межи Литвы с Белоруссией и у Калининградской области, это своеобразная облога Литвы в политических метах, так заявил был президент Литвы Валдас Адамкус. Мы на хвалях Радио Свобода. Як ви ставіцеся до того, що улади вирішили будувати у Білорусі власну атомну електростанцію? Чи варто було провести у гэтым питанні референдум? На таке питання відказали жыхары Могилёва.
Мне это не нравится. Опасно уже, по-моему, сегодня же, да, этот день. Не очень хочется, чтобы повторялись такие вещи. Сейчас наука настолько продвигается, что есть много альтернативных способов энергию добывать. Это все, во-первых, от народа будет зависеть. Как это лучше? Надо спросить у людей.
Ну, вообще-то, ну, как бы и надо. Но если повторится опять такое же, как было с Чернобылем, то же не загадаете. Конечно, против. На детях оно все отражается. Тоже согласна, это спросить мнение тоже самых людей. Не только, как они там захотят, у себя наверху.
Нейтрально, наверное, отложу. Минусы есть, уроки прошлого, поэтому есть какая-то боязнь. Плюсы в стране, на лучшее иметь свое электричество, и не от кого-то зависит. Обязательно надо было провести, выслушать народ и уже от этого отталкиваясь, вынести какое-то решение.
Ой, детка, мне б не хотелось. Везде реакторы это взрываются. Мне уже, детка, на той швед пора. А дети ж растут, внуки.
Мне кажется, что это не совсем то, что нам надо. Я как раз попала была в Гомеле, когда произошло на Чернобыльской все это. электоратора считаю, что большая половина белорусов будет против.
Положительно. Только было больше электроэнергии. У людей, да, у людей, конечно, надо спросить.
Я бы лично был только за. Это большое облегчение для населения. Уже потом повышение на электроэнергию не будет. Это бы не помешало. Чтобы все население нашей страны высказалось за или против.
У нас уже наука есть 86-й год. Мы то свое пожили, а дети вот еще только начинают. Это, конечно, неплохой вариант. Мнение людей нужно.
Если это надо, значит надо. Я этот вопрос не решу никак. Ни да, ни нет. Может быть, и надо провести референдум и спросить у людей, хотят они этого или нет.
Вы знаете, как-то никогда не задумывалась над этим вопросом, честно.
Наверное, это было бы правильно. Хотя бы люди обратили на это внимание, ну, я бы услышала, задумалась.
Люди на магілёўскіх вуліцах адказвалі на пытанне пра сваё стаўленне да будаўніцтва Беларусі ўласнай атамнай электрастанцыі і пра тое, ці варта было правесці ў гэтым пытанні рэферэндум. Мы на хвалях Радыё Свабода.
Атмасферу перманентнага ўладнага ўціску, якая часам даводзіць галоўную гераіню гэтай вандроўкі да адчаю, я адчуў у першыя ж паўгадзіны, як толькі сышоў з цягніка на чыгуначнай станцыі Талька. 49-гадовая спадарыню Наталлю Ільініч у Тальцы ведае кожны. Настаўніца гісторыі, яна тут 20-годзі, краязнаўца. Пехатой на ровары пабывала ва ўсіх памятных мясцінах на дзясяткі кіламетраў. 8 год запар ля лясной старушкі, дзе маладыя гады правёў як колас, арганізоўвае святы беларускага фальклору і паэзіі. І, што найбольш раздражняе ўлады, сябра партыі БНФ. Маё падарожжа ў вёску Талька, што на Пухавічыне.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў вечаровым эфіры «Свабоды» ў аўторак. А зараз я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку з яго традыцыйнай музычнай перадачай і развітваюся з вамі на сёння. Не губляйце «Свабоды».
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць незвычайнага барда. У нашай перадачы выступалі студэнты, рабочыя, інжынеры, настаўнікі і беспрацоўныя. Але святароў з гітарай у нас у гасцях яшчэ не было. Знаёмцеся, каталіцкі святар, пробашч Бягомельскай парафіі, карэнны літчук Віктар Місевіч. Каталіцкі касцёл у Беларусі – это адзін з аплотаў беларушчыны на сённяшні дзень.
Ну, згодна з вамі, так.
Гэта не можа не радаваць. Ксёндз Віктар, а што з гарадзенскай дыяцэзіяй? Гэта па-ранейшаму такі аплот польскасці ці не?
Аплот польскасці гэта ці не? Ну, польская мова ў каталіцкім касцёле на Гродзеншчыне, яна беражэцца, гэта бачна. І так павінна быць. Толькі што мне, як святару, крыху дзіўна ў тым плане, што першай асноўнай мэтай духавенства перадусім ёсць абвяшчэнне Евангелля, місійная дзейнасць, рэвангелізацыя людзей. Працы сапраўды гэтым накірунку вельмі шмат. Тое, што мы маем спадчына пасля атэістычнага пераследу ў Савецкім Саюзе, патрабуе вялікай працы іменна ў кірунку евангелізацыі. І мне, як святару, не зразумела палітыка такой моцнай абароны польскай мовы ў гродзенскай дыяцэзіі, таму што ў многіх выпадках гэта проста моцна перашкаджае ў дзейнасці святароў, ў дзейнасці па евангелізацыі. Польскую мову проста многія людзі не разумеюць. Моладзі і сярэдняе пакаленне таксама, і сярэдняе пакаленне. Я гэтым перакананы, я сам выхадзец з Гродзеншчыны, я нічога не прыдумляю, гэта я бачу. Ёсць людзі, которые цудоўна валодаюць польскай мовай, могуць на ёй размаўляць і ўсё разумеюць, але гэта не большасць, не большасць. І мне падаецца, што беларуская мова на Гродзеншчыне павінна мець большы арэал, скажам так, ужывання на сённяшні дзень і ў будучыні таксама.
Праляціць па небу бусел, наш нястомны правадыр, на радзіны ў Беларусі, ён адмы, ён пілігрым, ён аціць з адзінай мэтай, для малых збірае жаб. заспяваем песню эту для маленьких буслянят. Каб летець под солнце у небо ясное, мало только есть и спать. Легкой не бывает ежа смачная, мусишь над гнездом устать. Кожный буслик дзюбу мае, мае перья крылы хвост. Але только той взлетает, кто стоит на полный рост. Мало думать про сняданок, полный жабами живот. Только персонажи казак могут сметь задарма все. Каб лететь под солнце в небо ясное, мало только есть и спать. Легкой не бывает ежа смачная, мусишь над гнездом устать. Мы с тобою просто сходу скочим за порог. Подо мною подо мною.